Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Абхазия белән Грузия арасында яңа киеренкелек, төбәктән сугыш хәлен хәтерләткән хәбәрләр килә. Россия халкы ил үсештә дип саный. Азатлык радиосы Татарстан районнарында сораштыру уздырды. Башкортстанда ишетмәүче һәм күрмәүче мөселманнарга дини китаплар уку мөмкинлеге юк. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Абхаз низагында дөнья тарафларны сабырлыкка үндей. Русиядә һәр өченче кеше яшәү шартларын яхшыртырга тели. 3 май дөньяда матбугат ирге көне билгеләнде. Ә Татарстан журналистлары кайсы көнне үзләренең һөнәри бәйрәме дип саный? Башкортстанда экстремистик дип табылган ике китапның берсе оппозиция вәкиле Айрат Дилмөхәммәтовныкы. Микрофон алдында ул Сукырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Абхазиядан килгән мәгълүмат инде әкренләп сугыш кырыннан алынган хәбәрләрне хәтерләтә бара. Сухумдагы хакимият Абхаз күгендә Грузияның кешесез ике күзәтү очкычын бәреп төшерүен белдерде. Тифлис исә моны шунда ук кире какты. Кәрим Камасыйли.
Абхазларның атна азагында тагын ике грузин күзәтү очкычын бәреп төшерү турында хәбәр Тифлисның Мәскәү белән араларын тагын да кыздырып җибәрде. Грузияның тышкы эшләр министрлыгы Грузин ягының нине дә булса ышкычлар җибәрүен кире кагып, абхазларның шушы хәбәрен совсата дип атады. Ә инде Абхазияның сепаратист хакимиятен үз канаты астына алган Мәскәү шунда ук Тифлискә ташланып, андый ышкычлар канунсыз булып тора дип белдерде һәм Грузия президенты Михаил Саакашвили хөкүмәтен күрәләтә киеренкелекне арттыруда гаепләде. Грузия парламентындагы тышкы эшләр комитеты рәисе Константин Габашвили Русияга шулай итеп гаепне грузиннарга гына тагарга тели дип исәпли. Бу юлы берни дә булмады. Моны бары тик урысларның гадәттәгечә грузиннарны башкаларга агрессив итеп күрсәтергә тырышуы дип кенә атарга мөмкин ди Грузия парламенты депутаты Габашвили. Мәскәү абхазларының Грузиядән аерылу теләген элек тә яклап килде. Ә инде Косово үз бәйсезлеген игълан иткәч, Русия шушы яклавын бермә-бер арттырды һәм хәтта гамәли чараларда күрә башлады. Узган атнада Русияның саклану министрлыгы Абхазиядәге тынычлык саклау кешеләре санын арттыру турында игълан итте. Моны ул грузин ягының абхазларга каршы көч туплавы белән аңлатты. Ул арада Көнбатыш, аерым алганда Европа Берлеге, Абхаз низагына катнашы булган бар тарафларны сабырлыкка, аек акыл белән эш итүгә инде һәм аларны үзара ышаныч тудырырлык гамәлләр кылуга чакыра. Киеренкелекне арттырырлык гамәлләрдән тотылып торуга ак йорта инде. Дүшәмбе кичен Кушма Штатлар конгрессы Абхазия тирәсендәге вазгыятны тикшерергә һәм Грузия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләргә караган махсус белдерү кабул итәргә җыена. Алынган хәбәрләргә караганда, шушы белдерү Мәскәүгә карата шактый кырыс эчтәлектә язылган. Анда Русия ягының Грузиядән аерылырга теләгән Абхаз хакимиятен яклавы асылда хөкем ителә. Вашингтонда шуннан да Мәскәү абхазларына Тифлистәге хөкүмәтнең Көнбатыш белән яхшы мөнәсәбәттә булуы, аның НАТОга кушылырга теләвенә генә үч итеп яклый дигән фикердә торалар. Әмма конгрессменнар арасында Русиягә карата андый кырыс мәгамәлә алуга каршы чыгучылар да бар. Шуларның берсе Калифорния республиканы Дан Рорбакер.
I'm just saying we should have one principle for everybody. The Kosovars have a right to self-determination, the Chechens, and so do those people down in Georgia who don't want to be part of that country.
Рорбакер фикеренчә, һәр кемгә карата да бер принцип булырга тиеш. Косоварларның да үз билгеләнү хукукы бар, чеченнәрнең дә һәм шул исәптән Грузиядән аерылып яшәргә теләгәннәрнең дә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Русиядан чит илгә күченергә теләүче яшьләр шактый. Чөнки күпләр бу илдә кайчан да булса тәртип урнашачагына ышанмый. Русиянең җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштыру уздырган. Һәм анда халыкның 30% Русиядә яшәүне отышлы итү өчен тормыш шартларын яхшыртырга кирәк дигән. Ландыш Харасова исә Татарстан авылларында яшәүчеләрнең фикерен сорашты.
Русиянең җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге 46 төбәктәге 1500 кешедән сораштыру уздырган. Шуларның яртысы Русия киләчәктә яшәү өчен отышлы ил булачагына ышануын белдергән. Әмма аның өчен бушлай белем алуны булдыру, эшсезлекне бетерү, торак белән тәэмин итү, социаль яклау кирәк дигән. Ә бүгенге көндә бу юк. Киресенчә, коррупция, җитәкчеләрнең җавапсызлыгы, хәерчелек хөкем сөрә. Русия киләчәген якты төстә күрүчеләр үзенчә фаразлый. Алар илдә табигать байлыклары күп, шулай ук аның җир мәйданнары да зур дип әйткәннәр. Шуның ярдәмендә Русия яшәү өчен атышлы булачак аларча. Әмма әлеге җир мәйданнарының күбесе чәчелми, анда чүп үсә дип шаңкага бүгенге көндә белгечләр. Чөнки авылда хәзер аллар гына калып бара. Ник дигәндә, яшәү өчен рәтле шартлар тудырылмый. Татарстандагы Апас районында уздырган сораштыру шуны күрсәтте.
Тәртип юк илдә. Менә безнең ил хәзер семья башы исерек гаилә белән чагыштырылмый. Хөкүмәтнең аерым кешеләре дөбердәтеп миллиардерлар булалар. Эшләгән кешегә акча юк. Җе бердә юк. Бик каты кысып бирәләр аны. Җе булмаса бирәләр без бер банкларда саклап, бер 3-4 ай калдырып бирәләр зарплатаны да. Инде хәзер ул зарплатаны бәясе кешерәй беткән була. Сайлауның икенче көнендә 25%-ка күтәреп куйдылар ипеке бегене. Опоста. Хөкүмәт башлыкларын алар караса, аларның 15-20 машиналары бар, малайлары миллиардерлар. Без пенсионерлар. Кара бултырабыз хәзер пенсия кайчан килә дип, безгә китереп бирәләр пенсияның яртысын. Газга, утка, телефонга, суга. Тирес түккәнгә генә бер кешегә хәзер 40 сумга якын.
Безнең ише район халкы җирендә нитүчләрне
Зәткен, һәр бит җирдә ришвәт-ришвәтсез бит. Эшкәдә кирәмисең, утырада кирәмисең.
Зарплата белән генә аны итеп булмый.
Ипи аласың, монда бирәсең, афанчан да булмый.
Безнең еще трассуйларны нитмиләр, кайгыртмыйлар. Трассуй рабочийларны.
Местный власть алар күбрәк шәшеп, күбрәк акча эшләр өчен генә.
Авыл җирендә, район җирендә шурыннары булдыру. Хәзер мәктәпләрне кыскарталар, балалар табырга хөкүмәт куша. Әмне мәктәпләрне кыскарткач, авыл кешесе баласын район җиренә әле ничә километрга еракка чыгарып җибәрәсе килми. Һәм авыл җирендә мәктәп генә түгел, менә библиотекаларны кыскарталар. Берничә авылга бер генә библиотека калдыралар. Медпунктларны бетерәләр авыл җирендә. Авыл кешесен эшсез калдырабыз дип куркыта җитәкчеләр. Һәм сайлауларга киткәндә дә авыл кешесе сайлауда үзе теләп бер дә сайламый. Әйтәләр, менә шушы партия җиңеп чыкты, авыл кешесе барысы да 100% сайлады, аларны куркытып сайлаталар.
Халык хәзер бирергә кирәк ни файда? Белүзләренә йөгер бит инде. 10 километр җирне җыеп килинде сиңа, юллар юк бит инде. 74 яшенә җитеп.
Күбрәк сөйтерган кешегә күбрәк акча түләргә кирәк инде.
Авыл җирендә яшәп тә, тавыкчы башы асрамаган кешене күз алдына китереп үтә бик кыен бүгенге вакытта. Ул әзек булса да Шәхси хуҗалыкка ярдәм булай да. Ләкин кормалар бик кыйммәт булу сәбәпле, бик күп кешедә тавыш бер хәтта осай алмый. Аны каз үләтләткәндә юк инде, ул терлекне.
Районда бетермәк кеше булар безнең Апас районында роддом бетә дип. Бу заманда ничек роддом бетергә кирәк инде? Районда тагын күбрәк менә үзебезгә эш урыннар булыр өчен ашыра кирәк мәс завод, менә шундый нәрсәләр ашыра кирәк инде. Супермаркет, гипермаркеттар шундый булса ярый бит инде, кеше эш була бит инде, кеше яшәү өчен.
Казанга күчерергә кирәк. Закон шабуша, монда үзләренчә бийтәләр.
Банистарда карамыйлар, взятка бирергә кирәк.
Хәзер 72 яшемдә бит, эшләп йөрим, мин шунага канәгать булып йөрим инде. Карчыгым да авырый минем бик каты. Инде ул да әйтә, ташлайын ярар ди, кешедән дә яхшы түгел дигән була инде. Мен әйтәм, шуң җитми бит инде. Газга менә 1000-дән артык түлибез инде, 1200-ләргә менә шулай. Менә нишлисең, җитмәенгә күрә йөрим бәгырем мин.
Бу Татарстанның Апас районы халкы фикерләре булды. Гомумән, халыкның күпчелеге яшәүне отышлы итүне җитәкчеләрдә күрә. Русияның җәмәгатьчелек фикрын өйрәнү үзәге сораштыруы да шуны күрсәтә.
Шуңа да карамастан халыкның 9% Русия үсештә дип саный. Айрыша икътисад, сәнәгать алга китте дип санаучылар күп. Алар Путин вәгъдәләренә ышана. Һәм сайланган президент Медведев та шул юнәлешне дәвам итәр дип исәпли. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bir de okuyakların içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gider bitmedi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тәйшкәлекле шотнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Русияның 7 могҗизасы бәйгесеннән Сөембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете һәм Раифа чиркәү төшеп калды. Казан кирмәне кечкенә асына шуын дәвам итә. Карл Марксның кем икәнен беләсезме? Бу сорау бердә гаҗәпләндермәсен сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның туган көне уңаеннан Казан урамнарында безнең сораштыру нәтиҗәләре шактый кызыклы булып чыкты. Булар хакында алдагы минутларда Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республиканың Балык Бисәсе районына сәфәр ясады. Биредә ул төп игътибарны авыл хуҗалыгы һәм юллар тормышына юнәлткән. Республика башлыгы фикеренчә, бу районда авыл хуҗалыгының хәле бик начар. Биредә барлык җирләрнең хуҗалары булса да, монда инвестор килмәгән. Бары тик Кулон агро ширкәте генә уңышлы эшли дигән президент. Хәлне бераз гына булса да яхшыртыр өчен Шәймиев җир хуҗалары белән очрашып сөйләшергә киңәш итә. Районда башкарылган язгы чәчү эшләренә президентның тәнкыйди фикерләре булмаган.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе Казанның Корстан күңел ачу үзәгендә Универсиада йөзе бәйгесе төгәлләнде. Биредә Казан башлыгы Илсур Мерчин җитәкчелегендәге жюри әгъзалары 31 майда Брюссельдә баш каланы тәкъдим итер өчен 5 студентны сайлап алды. Билгеле, Казан үзендә 2013 елда Универсиада үткәрү өчен көч сынаша. Бу бәйгедә исә барлыгы 100гә якын студент катнашкан. Алар өчен төп шарт инглизчә яхшы белү, Татарстан тарихын чит телдә сөйләү, Универсиада ни өчен Казанда үткәрелергә тиеш дигән сорауга җавап бирә алу. Нәтиҗәдә Брюссельдә Казандан якларга 5 студент сайланды. Алар Казан дәүләт университетыннан Домир Закиев, Алия Салихова, Алина Шакирҗанова, Мәдинә Кәримова. Эшмәкәрлеккә теләктәшлек итү татар институты студенты Анна Савилова. Илсур Мерчин белдергәнчә, хәзер сайлап алынган яшьләр белән белгечләр эшләячәк.
Азатлык радиосы.
Совет заманында 5 майда матбугат көне, 8-9 майда радио-телевидение көннәре билгеләп үтелде. 5 майда «Правда» газетасы чыга башлаган булган. Русияның элекке президенты Борис Ельцин совет заманыннан калган бәйрәмнән баш тартып, Русия матбугаты көнен 13 гыйнварда билгеләргә дигән фәрман чыгарды. Татарстан исә үзенең бәйрәмен билгеләп үтә, ансы 19 майга туры килә. Татарстан журналистлары кайсы көнне бәйрәм итә икән? Ул көнне нәрсә турында сөйләшә? Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
5 май большевиклар һәм коммунистлар фиркасы матбугаты көне буларак билгеләп үтелә башлаган.
тарихи чыганакларга караганда 1912 елда «Правда» газетасының беренче саны чыккан булган. Шуңа багышлап, хезмәт ияләрен беренче һәм иң мөһим большевиклар газетасы тирәсендә туплау максатыннан Совет матбугаты көне дә 5 майда билгеләп үтелә башлаган. 90-нчы елларга кадәр татарстан журналистларының да башка бәйрәмнәре булмаган. 1991 елда Русияның ул вакыттагы президенты Борис Ельциннең карары белән Русия матбугаты көне 13 гыйнварда билгеләнде. Ул көнне 1 Русия газетасы «Ведомости» басмасы чыга башлаган көнгә туры китергәннәр. Ул көн совет заманында кысылган, коммунистлар фиркасы сүзеннән чыкмаган матбугаттан орыну, яңа заман ирекле мәгълүмат чараларының көне буларак кабул ителә иде, дип яза Русия журналистлары. 1998 елдан башлап, Татарстан матбугаты үз бәйрәмен билгеләп үтә башлады. 100 еллык кыерсытулардан, тыюлардан соң 1905 елның 19 майында 1 татар газетасы «Нур» басмасын чыгарырга рөхсәт алынган. Татарстан хакимиятләре дә Татарстан журналистларының һөнәри бәйрәмнәрен шушы көнгә туры китерергә булган. Бүген Татарстанда 5 май Совет матбугаты көнен искә алучылар булмады диярлек. Бары яңа гасыр һәм татар радиолары гына шул чордагы бәйрәм радио-телевидение хезмәткәрләре көнен билгеләп үтергә җыена. Алар шушы көннәрдә Бауман урамында үзләрен таныту чараларын үткәрергә планлаштыра. Хәзергә татар журналистлары арасында төрле буын кешеләре бар. Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов 5 майны хәтерли. Әмма 19 май барыбер күңелгә якынрак дип әйтә.
Бүген бәйрәм итәбез. Элекке вакыт булса бәйрәм иткән булар иде, чөнки элек 5 май бит инде матбугат көне дип аталды. Хәзер 19-на күчерделәр бит инде 19 майга. Без шул 19 көнне бүтән матбугат бәйрәм иткәндә бәйрәм итербез инде. Менә 19-ы, аннан соң бит әле халыкара журналистлар көне бар, аннан соң теге спорт журналистлары көне бар дигән сыман. Чыннан да бәлки кирәктер ул теге искә төшереп, нәрсәнедер кешеләрне котларга, бәлки эшләнми калган әйберне эшләргә кирәктер дә ул.
Ди Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов. Я журналист Раиф Усманов совет чоры матбугатында эшләмәгән. Ул вакытларны белми, хәзер ул берничә газета чыгара, аның үзенең хөнәр бәйрәме бар.
Бу көннең бәйрәм икәнен сез әйткәч кенә менә искә төшердем әле. Тарихтан укып кына беләм, тулай үзем өчен 19 майны кабул иткән бәйрәм дип. Ул бит Россия матбугаты көне дә бар менә, гыйнвар аенда үткәрелә. Мин күңел кабул итмей. 5 майында, 13 гыйнварында. Безнең бар үзебезнең бәйрәм 19 май. Шуны көтеп яшибез менә. Тагы бер әйтәсе генә әйбер бар әле мендә. Менә узган ел 19 майны иртән чыгып киттек, Кремльләрдә йөрдек, Бауман урамнарында йөрдек, иртәнге эшләрне укымаган ек. Шул көнне бер хөкүмәт гәзитенең баш мөхәррире язып чыккан, анда 19 май менә ул хөкүмәт гәзитләренең генә бәйрәме. Аны гәзитләргә кагылмый ул дип, шуңа күрә без теге ахмак кебек бәйрәм итеп тә йөргән без кебек килешектәр узган ел хосусилаштырып куйды менә кайбер газеталар 19 майны.
Башка газета мөхәррирләре дә 5 май совет матбугаты көне онытыла бара. Үзебезнең 19 майны бәйрәм итәргә җыенабыз дип җавап бирде. Татар газеталарына бәйле башка бәйрәм юк дип әйтте алар. Журналистларга бәйле тагын күп санлы бәйрәмнәр бар. Сүз иреге, каләм ияләренең теләктәшлек көне, матбугат иреге көне һәм башкалар. Алары Татарстанда әллә ни зурлап үткәрелми. Мәсәлән, соңгы бәйрәм 3 майда булган бөтен дөнья матбугат иреге көне дә күренмәй генә үтеп китте.
Азатлыкта Казан авазы.
Кемнәрдер 5 майны матбугат көне кабул итсә, икенчеләр аны Карл Маркс туган көн буларак белә. Совет заманы кешесенә Маркс, Энгельс, Ленин исемнәре бик яхшы таныш. Үзләренең ачышлары, хезмәтләре белән алар Русиядә дистәләгән еллар хакимлек иткән коммунистлар фирқасы булдыра. Бу заманда мәктәпләрдә, югары уку йортларында да Маркс, Энгельс хезмәтләреннән мөһимрәк әйбер булмады дип искә ала алы буын. Совет чыры беткәнгә нибары 15 кенә ел узды, әмма шулай да яш буын күбесенчә бу исемнәрне танымый да инде. Казанлылар Карл Марксның кем икәнен, аның хезмәтләрен беләме? Башкаланың Карл Маркс урамында бу сорауга җавапларны Рөстәм Исхакый туплады.
Революционер, как старый, начало еще. Кайрай сөйләмләр алар турында. Алар алга алып баралар илне. Алар жолы белән бардык. Ну, основатель вот эту путьны, аннан Энгельс, Ленин, и Сталин да кушалар иде шунда.
Коммунизмның, социализмның, юк, коммунизмның теоретигы Во-первых, Ленин, там башка коммунистлар, бүтүн элден да, биздин элде тоже инде. Шунун теориясы боюнча коммунизм түзүп карадык, социализм түздүк инде, коммунизмге барайык, мына токтоп калдык бит эле. Керек капитализм түзөбүз. Идеялары биге бетинде анын, но всё бүтүн нерсени да киши өзү буза. Идеясы биге бети. Жер халыкка.
Революционер в своё время, что ли, ну, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сподвижник по наследникам по научным трудам стал Владимир Ульянов. Ну, что-то они промышляли, хорошую жизнь для этого, но ничего не получилось у них.
Карл Маркс, так и Ленин, блин, так я бываю, но...
Ну, у Заманда Бренди, шумды и дирижели, к шуму.
Я на связи, депутат был.
Депутат был, у Заманда.
Кем бы я не...
Ну, білмеймін кім болғанын. Карл Маркс, Фридрих Энгельс бірге болғандарына кім білген. Революцияны деп емес, кім сол? Білмеймін, қадірлемеймін уже.
Капиталны жазған кісілердің бірі. Философ.
Карл Марксны білеміз, нешлеп ол өз қауымынан, өз милләтінен бас кешкен кісі, өз милләт вәкілі болудан шырқанған кісі, хатын ол немістерден алған, қыздарын немісше есім құшқан енді. Хәм немісше яшарға тырышқан, өз халқына оның бір неде де пайдасы тимеген.
Карл Маркс ұшынды. Минем иде даже шундый дәфтәрләр бар. Анда Карл Маркс, Фридрих Энгельс һәм Ленин или Сталин уң тарафка карап торалар ичесе бергә. Аннары Казанда шундый урам бар. Капиталны яздымы? Капиталны язучы бик шундый саллы китап. Яны теге үстәл астына куеп бик уңай силкенгәндә.
Беләм шундый капиталның авторы Фридрих Энгельс, Маркс, Энгельс, Ленин. Аса укытлар инде. Шунсын беләм капиталның авторы икән.
Карл Маркс ул ни? Бер кеше инде теге капсулы. Там.
Визажист әлбәттә, беренче чиратта бик яхшы анан модельер, Карл Маркс әйе. Аны белергә кирәк, бигрәк тә яшь туташларга, чөнки бу тарихта беренче визажист һәм беренче модельер. Беренче чиратта ул фәлсәфәче һәм шул өлкә кешесе буларак аның хезмәтләре игътибарга лаек минемчә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Русияның 7 мөгъҗизасын ачыклау өчен Всемирный следопыт журналы үткәрә торган бәйгегә 7 июльдә ямгык ясалачак. Әгәр Казан кирмәне 7-лекке керә алса, ул Русияның яңа сәяхәт юлына керергә мөмкин. Нәкъ шундый ук исемдәге Русияның 7 мөгъҗизасы дип аталган бәйгенең икенче туры төгәлләнде. Радиобызда хәбәр иткән идек. Раифа монастыры, Кул Шариф мәчете, Сөембикә манарасы да җитәрлек тавыш җыя алмыйча бу бәйгедән чыгып калды. Хәбәрчебез Наилаланның язмасы бер үк исемендәге әнә шул ике бәйге турында.
Татарстан яңа гасыр телевидениесенең хәерле иртә тапшырулары мөхәррире Миләүшә Сибгатуллина әйтүенчә, Татарстандагы тарихи урыннар Русияның 7 мөгъҗизасы исемлегенә керсен өчен алар тарафыннан кулдан килгәннең барсы да эшләнгән.
Менә бер 30 тапкырлар чыккандыр. Без аны кайбер шахта тапшыруның башында да бирдек, бит ахырында да бирдек. Безнең 2 сәгать бара үзен тапшыру.
Ди Миләүшә Сибгатуллина. Инде билгеле булганча 29 апрель көнне тәмамланган 2нче тур тавыш бирү имгакларына күрә, Идел буе федераль бүлгесендәге Кул Шәриф мәчетедә, Сөембикә манарасында 3нче соңгы куш тырнаклар ишендә әйткәндә бил алышка үтә алмады. Иң күп тавышларны Кунгурдагы Бузмагарасы һәм Түбән Новгород кирмәне җиде. Татарстандагы тарихи урыннарны яклап, электрон адрес аша һәм СМС белән тавыш бирергә мөмкин иде.
Менә бу электрон адрес буенча бирүчеләр республика күләмендә бик күп булмагандыр, чөнки бөтен кешедә дә бар әйбер түгел бит әле ул электрон почталар, электрон адреслар, компьютерлар. Бәлки бездә дөрес эшләп җиткермәгәнбездер дип уйладым. Ул электрон адресны биреп утырганча безгә кирәк булгандыр. Баштан ук аны шул хәзер кешеләр телефоны бөтен кешедә бар бит инде. Безгә бирергә кирәк булгандыр аны шул номерларны.
Ди Миләүшә Сибгатуллина. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназым Сәфәров әйтүенчә, тавыш бирегез, әйдәгез үзебездә булганны яклык дип үгетләп утыру бүгенге көндә әле ни зур уңышка китәрмей.
Безгә үзебезнең кадерләребезне үзебез белә кирәк. Башта үзебезгә ясарга кирәк ул Мәккәне.
Димин Назим Сәфәров, Сөембикә манарасы Кул Шәриф мәчете һәм Раифа монастыры катнашып, соңгы бил алышуга үтә алмаган бәйгене Известия газетасы, Россия телеканалы, Маяк радиосы, Вести телевидениесе һәм интернет сәхифәсе үткәрә. Бу проектның максаты ватан пәрварлык хисләрен уяту һәм Русиядәге тарихи, мәдәни һәм табигый корылмаларны саклап, аларны торгызуга игътибар җәлеп итү иде. Нәтиҗәләр буенча татар халкы үзенекен яклауда сынаткан булып чыга мөгаен.
Югыйчә совет татар Россиядә икенче урында сан ягыннан дип әйтәбез.
Диймин Назим Сәфәров. Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, сүзебез шулай ук Россиянең 7 могҗизасы дип аталган икенче бер бәйге турында. Ансына йомгак 7 июльдә ясалачак. Бу бәйгене исә Всемирный следопыт журналы үткәрә. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгы вәкиле Михаил Гермагентов белдерүенчә, бу бәйгедә җиңгән тарихи урыннар Россиянең яңа сәяхәт бюджетына керәчәк. Шуңа күрә министрлык игътибарын бу икенче бәйгегә юнәлткән. Бүгенге көндә Россиядәге 21 тарихи урын арасында ярыш бара. Кол Шәриф мәчете һәм Благовещение чиркәве урнашкан Казан кирмәне бәйгедә әлегә 11-нче баскычта тора. Күптән түгел генә 14-нче иде. Министрлык вәкилләре алга омтылыш тукталмас дигән өметтә. Без бүгенге көндә менә мондый бәйгенең дә үтүе турында халыкка күбрәк мәгълүмат җиткерү өчен тырышабыз. Беренче чиратта югары уку йортлары һәм махсус белем бирү мәктәпләрендәге яшьләр белән ныклап эшләячәкбез. Видео һәм аудио роликлар әзерли башладык. Ди Михаил Гермагентов. Аның әйтүенчә, бу чаралардан соң Татарстаннан след.ру сәхифәсенә кереп тә һәм SMS аша 1048 номерына инглизчә голос плюс 12 дип язып җибәрүчеләр дә артачак. Чөнки Казан кирмәненең бу бәйгедәге тәртип саны 12.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Азатлык радиосына бер хат килеп иреште. Биредә хәзерге вакытта Америкада яшәүче Русия һәм Татарстанның атказанган спорт остасы, Ярышалы шәһәренең күренекле кешесе Фирая Султанова Жданова Чаллы таможнясы белән менә инде берничә айга сузылган каршылыклы хәл турында язган. Аның нишкәлекләре белән сезне Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырыр.
Фирая Султанова Жданова Актаныш районында туып үскән. Төрле арага йөгерү буенча Татарстанның һәм Русияның атказанган спорт мастеры. 1996 елда Атлантада Олимпия уеннарында катнаша. 2 атна элек АКШта марафон ярышында җиңә. Спорттагы уңышлары өчен Фираяга Чаллының мактаулы гражданы исеме бирелә. Хакимият аңа фатир бүләк итә. Ире Виктор белән елның бер өлешен Америкада яши. Шуннан торып, Чаллыга бүләк тә җибәргәннәр. Ләкин аларның бүләген Чаллы таможнясы үткәрми. Менә узган елның октябреннән бирле ике арада тартыш бара. Америкадан килгән бүләк Панин исеменә җибәрелә. Геннадий Панин фикере.
Ситуация на самом деле очень смешная. Как бы у нас
просто... Вакыйга бик күлкеле булды. Узган ел Татарстанда хәйрия елы иде бит. Фирая Султанова, Чаллы башкарма комитеты рәисе Васил Шейхразиевка рәхмәт йөзеннән бүләкләр җибәрде. Аннан алда Шейхразиев Фираяга спорттагы уңышлары өчен фатир бүләк иткән иде. Әлеге бүләк кроссовкаларны Фирая Америкада үз акчасына сатып алды. Аларны минем аркылы спорт мәктәбенә бирергә теләде. Мин Ярчаллы спорт мәктәбендә тренер булып эшлим. Бу 30 пар кроссовка балаларга бик кирәк иде. Ләкин товарны Чаллы таможнясы тоткарлады. Бу коммерция максатларында кулланыла торган товар диделәр. Шушы әйбер өчен мин пошлина түләргә тиеш булдым. Күпме йөрсәм дә товардан баш тартырга тәкъдим иттеләр. Бүләкне $200 дип бәяләделәр. Бу аяк киемнәре киелгән, пычрак булса, безнең илгә керер иде. Яңа булгач, балаларга зыян китерә, диделәр.
Сделано заявление, что я хочу нанести вред детям.
Фирая Султанова җибәргән аяк киемнәренең язмышы белән кызыксынам. Геннадий Панин болай ди.
И 20 марта надо мной был такой неадминистративный суд.
Посылканы миннән алгач, 20 март көнне аны яндырабыз, диделәр. Миңа 1500 сум штраф түләттеләр. Югыйсә, кроссовканың сәламәтлек өчен зыяны юк иде.
И говорят, что кроссовки будут уничтожены.
Вакыйгага тагын да ачыклык кертү өчен Америкага Фирая Султанова Жданова фатирына шалтыратам. Анда сәгат иртәнге 5 икән. Шуңа телефонга Фираяның ире Виктор Жданов килде. Ул азатлыкка былай диде. Узган елның октябрендә Фирая белән спорт товарлары алып Чаллыга җибәрдек. Хәйрия елы иде бит. Фирая төрле ярышларда үзенең бүләген таратырга ярата. Бүләкне башта таможня тоткарлый, аннан конфискациялый. Кай вакыт безнең үз ватаныбызда яшәмәүгә аптырылар. Монда гаҗәеп хәлләр булып тора. Физкультура һәм шәһәр көннәрендә булачак ярышларга дигән бүләкләр дә әлеге посылкада иде. Конфискация уңайыннан аңлаешлы җавап ишетәсе килә. Безнең дустыбыз Геннадий Панин бөтен документларны да таможняга әзерләп биргән. Барысы да уңай хәл ителсен иде. Шушы вакыйга уңайыннан Чаллы таможнясы башлыгы Альберт Мавликов азатлыкка мондый фикерен әйтте. Фирая Султанова Жданова җибәргән товар декларация процессын узмады. Тиешле документлар әзерләп тапшырылмады. Беренче чиратта санэпидемстанциядан товарның зыянсыз булуы турында белешмә алып киленмәде. Товарны саклау вакыты бетте. Шуннан соң без аны федераль милеккә күчердек.
Азатлыкта Казан авазы. Якшәмбе көнне Казанның Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында 7-нче Мәскәү Пасха фестивале кысаларында концерт узды. Монда Мариин театрының Валерий Гергиев җитәкчелегендәге симфоник оркестры чыгыш ясады. Бу чарада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, мәдәният министры Зилә Вәлиева да катнашты. Тамашада Татарстан президенты Валерий Гергиевка истәлекле бүләкне тапшырды. Бу чара турында тулырак итеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Пасха фестивале Мәскәүдәге, шулай ук Русия төбәкләрендәге танылган башкаручылар һәм төркемнәрнең 90-лап концерт программасын бергә туплаган чара. Казанга кадәр фестиваль Краснодар, Владикавказ, Санкт-Петербург, Тольятти, Ульян, Калуга, Муром һәм башка шәһәрләрдә үтте. Казанда исә әлеге фестиваль беренче тапкыр узды. Әмма шулай булуга карамастан, әлеге чараны уздыру турындагы идея Казан аэропортында туган. Ягъни биредә юлга кузгалыр алдыннан Валерий Георгиев Мәскәү мэры Юрий Лужковка шалтыратып, Илбаш каласында күләмле яңа музыкаль фестиваль оештырырга кирәклеге турында әйткән булган. Георгиев Мәскәүгә кайту белән исә әлеге проект хупланган. Якшәмбе кичен Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залы музыка сәнгатен сөючеләр белән тулы иде. Быелгы фестивальнең программасында төп урынны Густав Малер музыкасы алып торды. Казанда исә Малерның 8-нче симфониясен халык тон калып тыңлады. Малерның бу симфониясы бик сирәк кенә башкарыла икән, чөнки моның өчен күп кенә кешеләрнең катнашуы кирәк. Казанда исә аны Мариин театрының Валерий Георгиев җитәкчелегендәге симфоник оркестр, Казан консерваториясе һәм Нәҗип Җиханов исемендәге музыка мәктәбе укучылары барлыгы 160 кешедән торган хор башкарды. Тыңлаучыга яхшы таныш булган һәм шул ук вакытта катлаулы музыка әсәрен яңача яңгырашлы, ягъни интерпретациядә бирү Георгиев фестивальнең уңышы дип саный Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов.
Беренчедән инде бу тәй Казанның культура музыка дөньясы өчен бик зур вакыйга. Чөнки Мариинский театрының солистларының килү бу тарихта шул берничә мәртәбә генә була торган әйбер. Аннары соң Малернең бу симфониясе беренче тапкыр Казанда яңгыравы. Әлбәттә, ул менә шушы сәнгать дөньясында кайнаган музыкалар өчен бик зур әйбер булды. Концерт әлбәттә инде аны шулай көтәргә дә була дип бик зур уңыш белән үтте. Тамашачыны аягыра торып кулча алуы да әлбәттә Малернең симфонияларын мин инде аның студент елларында өйрәнеп тә, тыңлап та беләдер идем. Киң тамашачыга менә болай әзерлеге булмаган тамашачыга аны кабул итү бик авыр. Әмма шуңа карамастан залда бөтенесе шулкадәр игътибар белән. Мәгаен монда Валерий Георгиевның музыкант буларак дәрәҗәсе, аны шәхес буларак дәрәҗәсе дә бик зур йогынты ясагандыр дип шундый кабул итүгә бу концертка. Аннан соң концерт базарында президент Минтимер Шәрәфишнең әйткән сүзләре дә, шушы Георгиевның әйткән сүзләре дә алар алга таба менә бу ике арада Мариин театры белән Татарстан сәнгать дөньясының тыгыз элемтәдә яшәячәкләренә алга таба бер юнәлеш булды һәм алга таба күрсәткән бер юл булды. Ә мин уйлыйм, менә шушындай аралашулар алар Казан каласының дәрәҗәсен күтәрүгә дә, аның музыка дөньясын күтәрү өчен дә бик зур әйбер дип.
Сез Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов фикерен ишеттегез. Менә шулай итеп, ике яклы сөйләшү нәтиҗәсендә Мариин театр сәхнәсендә Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да күрсәтелер дип көтелә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. 5-нче май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Татарстан башкаласының Левченко бистәсендә Сөләйман мәчетендә ношар күрүче яки бөтенләй сукыр мөселманнар өчен Коръән уку дәресләре бара дип сөйләгән идек. Брайл системасы буенча Коръәнне укырга өйрәнүдән тыш, шәкертләр компьютерда эшләү күнекмәләрен дә ала. Нур исемле дини оешма җитәкчесе сүзләренә караганда, Башкортстанда мондый мөмкинлек әлегә юк, әмма ихтияҗ бик зур. Бу көннәр Русиядә ике озын ял арасы, 1 май белән 9 май арасында бары тик 2-3 көне эш көне бар. Соңгы яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Май аеның беренче бәйрәме артта калды. Алда җиңү көне, тагы 3 көн бәйрәм. Инде урамнарда орден медальләрен таккан ветераннар да көннән-көн күбрәк күренә. Георги тасмалары җилфердәгән машиналар да ешрак күзгә ташлана. Башкортстан президенты 45 ветеранга фатир бүләк итте. Җиңүнең 60 еллыгын билгеләгәндә 2005 елны 61 кеше фатирлы булган иде. 2006-да 22 2007-дә 19 ветеран фатирлы булды. Быел шулай итеп 45 кеше фатирлы булды. Уфада фатирга мохтаҗ тагы 200 ветеран яшәй. Республика буенча ондыйлар 4300 кеше. Сугыш ветераннарын хөрмәтләү үзеннән кайбер хәйрия чаралары башланды. Уфада ветераннар, тыл хезмәткәрләре һәм сугышта катнашучыларның тыл хатыннары җәмәгатьчелек мунчаларында бер ай буе бушлай юына ала. Бер юыну әле 100 сом тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Айра Дилмөхәмәтов экстремистлыкта гаепләнә. Узган елның октябрендә аның бакча йортында кайбер китапларын кулга алган иделәр. Аның «Войны против ублюдков», ягъни әдәм хокукларына каршы сугышлар исемле 2365 дәнә һәм «Юбилей Манкурдов», ягъни «Манкуртлар юбилей» исемле китаплары кулга алынган иде. Башкортстанның үз ирге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын билгеле алдынан хәвефсезлек чаралары үткәргәндә аларны кулга алган иделәр. Ниһаят әлеге китапларга лингвистик анализ ясау тәмамланган. Ул китапларның берсе «Әдәм хокукларына каршы сугышлар» исемлесе экстремистик дип табылган. Прокуратура әлеге китапның экстремистик эчтәлеген дәлилләү өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Айра Дилмөхәмәтовның моңа кадәр дә экстремистлыкта гаепләнгәне бар. Провинциаль Невести газетында көн күргән язмалары өчен ул шартлы 1 елга 3 ел сынау мөддәте белән хөкем ителгән иде. Әйткәндәй, бәйсез чыганаклар Башкортстанда таралган «Русский еврей зань, татары в Казань» гыйбарәсенең дә авторы Айра Дилмөхәмәтов дип хәбәр итә. Уфада шукрак православларга гыйбадәт кылу мөмкинчелеге туды. Уфаның Кирилл һәм Мефодий чиркәвендә сурдо тәрҗемәче эшли башлады. Дини телне куллар хәрәкәте белән аңлату бик авыр. Аңа хәтта Уфада сурдо тәрҗемәче дә табылмаган. Ул Түбән Новгородтан килгән. Шулай итеп, шукрак православлар гыйбадәт кыла ала. Ә менә мусулманнар ничек? Без бу турыда кызыксынып, башкала мусулманнарының Нур исемле дини берләшмәсе башы имам хатип Ирек Мустаевка мөрәҗәгать иттек. Ул без 2005 елда ук бу эшне кузгаткан идек, ләкин ул барып чыкмады диде. Без Ирек Мустаевтан шукрак мусулманнарның дингә тартылуы белән дә кызыксындык. Ул мохтаҗлык бик зур диде. Дөрес, шукрак мусулманнарның төгәл саны билгеле түгел. Уфа мусулманнарының Нур берләшмәсе башы Ирек Мустаев булды. Шуны да әйтергә кирәк, республиканың шәһәрләрендә шукрак балалар өчен махсус мәктәпләр эшли, һәм аларның барсында да урыс телендә укытыла.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Милли республикаларның үз гимннары булуы да тихал, ә менә югары уку йортлары өчен бу сирәк күренеш. Башкорт дәүләт университеты уку йортының гимнына конкурс игълан итте. Алдагы 2009 елда бу уку йортына 100 ел тула, университет 100 еллыгын үз гимны белән каршы алмакчы. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртия белән Татарстанның Әгерҗе районы инде 10 еллап хезмәттәшлек итә. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге бу хезмәттәшлек берлектә үткән иҗади чаралар белән генә чикләнми. Күптән түгел Әгерҗе мәктәпләре укучылары һәм укытучылар Ижауның татар гимназиясендә булып китте. Биредә оештырылган остаханәләрдә алар удмуртия татарлары белән бергә белем үстәде һәм тәҗрибә уртаклашты. Шушы очрашуларның кайбер мизгилләрен хәзер безгә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина җиткерер.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Ленин районы чиктәше Татарстан Республикасының Әгерҗе районы белән хезмәттәшлек килешүе нигезендә 10 еллап эш алып бара. Хезмәттәшлек бизнес, мәгариф, мәдәният тармакларына кагыла. Ленин районы мәктәпләренең татар сыйныфларында укучы балалар һәм укытучылар Әгерҗедә балалар белән очрашкан иде инде. Үткән атнада Әгерҗенең беренче мәктәбеннән укучылар Ижауда булып китте. Беренче очрашу Ижаудагы Татар классик гимназиясендә узды. Сүз Татар тел метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Бүген очрашуның максаты ул ике республика арасында булган шушы элемтәләрен ныгыту, ике республика арасында булган талантларны билгеләү. Үзебезнең бүгенге шагыйрьләребезгә алмаш булырдай, хәбәрчеләребезгә алмаш булырдай талантларны күрсәтү, бер-беребезгә карап өйрәнү һәм инде алга таба да шушы дуслык җепләрен сузу ныгыту максатына керде. Әлбәттә, секцияләрдәге эшләрне балалар белән оештырсак та, без инде монда инде мәктәпләр турында да информация алдык һәм монда укыткан укытучылар турында да информация алдык. Аларның да инде шөгыльләре турында һәм балалар белән эшне нинди юнәлештә алып барулары турында информация алдык.
Залга җыелган кунакларны Ленин районы мәгариф бүлеге башлыгы Валентина Зарецкая район белән таныштырды. Мәктәпләрдәге татар сыйныфлары хакында сөйләде. Аларның уңышларына тукталды. Шул ук вакытта әлеге очрашу узган гимназия бинасының укыту мәйданын киңәйтү буенча бик җитди сөйләшү булуын әйтеп узды. Мәгариф министрлыгында узган киңәшмәдә гимназияны икенче бинага күчерү турында карар кабул ителгән.
Тесно находиться в этом маленьком здании. На днях состоялось совещание в Министерстве образования и науки Удмуртской республики, где принято решение о том, что одна из школ отдана 6-й гимназии с учетом все возрастающих запросов населения в получении национального образования.
Шуңа да гимназия директоры Гөлзира Әхмәтшина икенче күрешү зур бинада, зур залларда узар. Әлеге кичкенә бүлмәләрдә дә киң күңел белән каршы алабыз сезне, дип сәламләде җыелган балаларны.
Күңелем киң булса, урын җитәү. Шуның өчен уйлыйм, бүген дә без бөтенебез киң күңел белән сезне бүген каршы алабыз. Шуның өчен урында да җитәр, без бөтенебез бер-беребез белән риза булып шашырбыз.
Гимназия укучылары әзерләгән концерт программасыннан соң кунаклар һәм шәһәрнең татар сыйныфларында укучы балалары 4 төркемгә бүленеп эшләрен дәвам итте. Яш шагыйрьләр түгәрәгендә каләм тибрәтүче балалар Татарстан һәм Удмуртияның Язучылар берлеге әгъзасы Ибраһим Биектаулы белән шигырь язу серләренә төшенде. Яңарыш газетасы хезмәткәрләре яш журналистлар түгәрәгендә балаларга газета нәшер итү өчен үзләштерергә ярдәм итте. Яш радиожурналист түгәрәгендә радио тапшыруларын әзерләүдә иң беренче чиратта микрофон, магнитофон белән эшләү, тема сайлау, интервью алу өчен кешеләрне әзерләү һәм журналистларның авызларны дөрес әйтеп укуларына игътибар иттеләр. Уста куллар түгәрәгендә хатын-кызларның баш киеме калфакны сәйлән белән бизәкләп шигәргә өйрәнделәр. Бер сәгатьтән соң балалар кабат залга җыелды. Алар түгәрәкләрдә үзләштергән һөнәрләрен күрсәтте. Яш хәбәрчеләр элешчә кулдан язып, элешчә язмаларын бастырып, аларны хәтта үзләре белән алып килгән фотосурәтләр белән бизәп, 4 битлек газета чыгарган. Сүз гимназияның татар теле укытучысы Лариса Моратовага.
Удмуртия җирлегендәге татар балалары һәм Әгерҗедән килгән кунаклар белән яш хәбәрчеләр мастерскойы оештырды. Мастерскойның төп максаты балалар белән 1 сәгатьтән артык вакытта газета чыгару. балалар иде. Безнең балалар нәкъ шин газетада ки битләрне исәпләделәр. Газетаның исеме мирас дип аталды. Һәм балалар беренче битте үзләренең әгерҗедән кунакка килү турында репортажларын бирделәр. Ә күренеп тора бу репликада төрле статистик мәгълүматлар бирелде. Икенче бит безнең бөек шагыйребез Хантулла Тукайны туган көненә багышлады. Һәм ул без Тукай оныклары дип аталды. Аннан соң тагын үстәле Тукайга ияреп каләм чырлаучы балалар үзләренең шигырьләрен күрсәтеп киттеләр. Үченче бит Рәсәйдә 2007 ел гаилә елы дип аталды. Үченче битдә безнең гимназия укучыбыз 8нче класс укучысы Самсонов Махшукан үзенең гаилә тарихы турында статья күрсәтте. Аларның гаиләләренең фотографияләрен биргән, үзенең 4нче буын бабасын эзләп табып, аның фотографиясын алып килде. Традицияләр, татар гореф-гадәтләре саклана турында әйтеп киткән һәм бик матур итеп үзләренең гаиләсен үрнәк гаилә тибендә күрсәтле алган. Ә моның төп сәбәбе аларның әби белән бабайның бергә яшәвендә икән. Ә соңгы бит безнең ял сәгате дип аталды. Ял сәгатендә балалар үзләренең иҗатларын күрсәттеләр. Монда димәк фотографияләр, балаларның шигырьләре, мәзәтләр, кроссвордлар. Инде бу киләчәктә аларның булачак журналистлар, корреспондентлар, корректорлар, художниклар булуына шик юк дип әйтергә мөмкин.
Әлеге дәрестән соң шушы түгәрәк эшендә катнашучыларның төрле фикерләре туган. Кемдер киләчәктә журналист һөнәрен сайлауда карарын расласа, кемдер киресенчә күптән газеталарга мәкаләләр язса да, бу юнәлештән читләшергә дигән ниятдә.
Фазылҗанова Дилә, бик кызык булды, бик әйбәт каршы алдылар. Мин үземә бу конференциядән дип әйтеп була инде, үземә профессия сайларга булышты. Шул юл белән китәсем килә журналистиклар. На радиода апарды мин Әкерҗе районы радиосы рубрика, молодежная рубрика. Алпат.
Мәгендә менә бу очрашулар кирәк дип әйтәм.
Бик кирәк. Кешегә шулай профессиясын сайларга күп нәрсә белергә бик кирәк дип уйлыйм.
Минем исемем Линара, мин Ягыр шәһәреннән 3-нче мәктәп. Мин яш хәбәрче дигән төркеменә кердем, чөнки мин үзем дә язарга яратам, Яңарыш гәзитендә күп мәкаләләр чыгардым инде.
Бу синең киләчәктә үзеңнең һөнәрең булырмы, әллә инде башка юлны сайларсыңмы?
Башка юлны сайлармын дип уйлыйм. Ну, белмәйм, үзем шулай уйлыйм.
Яш радиожурналистлар үзләренең магнитофонга язмаларын эфирда Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясының очрашу тапшыруында тыңларга тәкъдим иттеләр. Ә яшь тәшләре хөкеменә дәрестә үзләштергән һөнәрләрнең берсен шигырьне сәнгатьле укып күрсәттеләр. Бу шигырьне Удмуртияда яшәп иҗат итүче Ибраһим Биектаулы язган. Булачак журналистлар авторның үзенә дә сораулар әзерләгән. Ибраһим Биектаулы яшь журналистларның сорауларына шунда ук җавапларын да җиткерде. Әлеге очрашудан әгерҗе кунаклары канәгать калды.
Харисова Наилия Сабиевна, бүгенге очрашудан әлбәттә шатлык хисе белән генә китергә мөмкиндер. Чөнки Чит республикада, бөтенләй чит мөхиттә үзләренең милли үзләрен саклап яшәп ятучы безнең татарлар, татар балалары башка хис тудыра алмый торгандыр. Быел инде бу безнең кунагы каршы кара-каршы җавап визитыбыз булды. Әлбәттә, элемтәләр алга таба да өзелмәс, шулай оралашып яшәрбез һәм бу оралашулар, очрашулар һичшиксез файдалы булыр дип өметләнәбез. Файдасы, мөгаен, бер-беребезне туеп яшәүдәдер. Иң мөһиме миңа калса, бүгенге көндә милләтләрнең бергә тупланып, үзләрен ялгыз итеп тумыйча яшәүләредер һәм икрада чык тумайдыр. Үзебездәге шулда кичә безне булай дип башлап җибергәндек. Сез дә татар баласы, без дә татар баласы. Якны әйтсәң, якын бит ул, иҗо белән әгерҗе арасы дип. Бүген шуны кабатларга гына кала.
Көннең икенче яртысында балалар Удмуртияның Милли музеенда республика тарихы белән танышуларын дәвам иттеләр. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, иҗо.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Галимнәр машинада сәгать ярымнан артык йөрергә кушмый, хөрмәтле тыңлаучылар. Psychology and Behavior журналында Тайванда үткәрелгән бер тикшерү нәтиҗәләре турында язып чыкканнар. 20-26 яшендәге 30 машина йөртүчене 90 минутка руль симулятор каршына утыртканнар. 2 чакрым юл үткән саен машина йөртүчеләрнең реакциясе тикшерелгән. Йөртүчеләр экранда чыккан кызыл тамганы күреп, бер төймәгә басарга тиеш булган. Тикшерүчеләр 1 сәгатьтә 10 минут юлдан соң машина йөртүчеләрнең реакциясе 0.3 секундка әкренәйгәнен сизгән. Сәгатенә 100 чакрым тизлек белән барган юлда бу вакыт тормозга басмыйча 8 метр үтүне аңлата икән. Машинада күп йөрүчеләргә реакцияләрен тизләтү ысуллары тәкъдим ителә. Игътибарсыз кешеләр казага күбрәк очрый икән. Юлда игътибарны арттыру ысуллары турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык сәгате ахырына якынлаша һәм ахырга иң каймагын, иң тәмлесен яшьләр тапшыруын калдырдык, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре тормышының иң кызыклы хәбәрләрен сезгә Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый җиткерер.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласындагы югары уку йортлары арасында студентлар язы 2008 фестивале бара. 21 апрельдә башланган әлеге чара 7 майда Уникс концертлар залында фестивальнең йомбаклау чарасы белән тәмамланачак. Яңа гасыр телеканалының 3 майда эфирга чыккан халык арасында популяр эшлек әле тапшыруында Яңа гасыр радиосының яш диджейлары катнашты. Шуларның берсе Илфар Каримов 30 апрельдә үзенең туган көнен билгеләп үтте. Май бәйрәмнәрендә Казанда татар дискотекалары, зур күләмдәге татар телле яшьләр өчен үткәрелә торган чаралар тукталып торды. Студентлар район авылларда әтиянеләренә, туганнарына, бакча эшләрендә булышалар. 2 майда ВКонтакте сайтын татарлаштыручы яшьләр Казанда күрештеләр. Алар бер-берләре белән якыннан танышып, Татарстан башкаласындагы истәлекле урыннарга сәяхәт кылдылар. Шул ук төнне Курай радиосы Казанның Ривьера аквапаркында шоу тамаша уздырды. Анда безгә билгеле Мәликә Иттифак кебек яш башкаручылар чыгыш ясады. Тапшыру башында май бәйрәмнәрен студентларның күбесе район авылларда үткәрде дигән идек. Ә менә билгеле яш җырчылар 1 майны ничек үткәргән икән? Шул сорауга җавап белергә теләп, без берничә җырчының һәм диджейның май башланган көнне кесә телефоннарына шалтыраттык. Менә аларның җаваплары.
1 майны бүген Чаллыда үткәрдек. Чурали парк шикелле миләрендә аттракционнары бар, без концерт белән кайтып киләбез әле шуннан Казанга Чаллыдан.
Калган еллар ничек үтәйде? Гаилә белән, дуслар белән концертта мы гадәттәгечә?
1 май бит инде ул электричәтеге эшчеләр бәйрәме. Безнең гаиләдә үтәдер ул бакчада.
Диде Зөләйлә төркеменнән Зөлфия.
Балачакта инде тул демонстрацияга йөри идем, хәзер өйдә утырам. Менә балалар белән уйнап йөрдек инде, все хәйле.
Бәлки традицияләр бар да сезнең 1 майда дуслар белән җыела торган или анда башка төрле?
Юк, безнең традицияләр юк. Тагын без тәмә бер бәйрәм инде.
Ягъни гади кешеләр кебек ял итәсез.
Гади кешеләр кебек инде гади кеше бит инде. Ял итәм инде, юк.
Монсы инде Фәрит Таишев иде.
Ну, мин сәгать 2-гә хәтле йоклады, чөнки бәйрәмне кичә үк үткәрә башладым. Бүген мин үземнең яраткан сыйныфташларым белән очраштым. Һәм без менә бергәләшеп уйлыйбыз, нәрсә эшләргә икән дип. Табигатькә бу юл чыгып булмады, аны 9 майга калдырдык.
Дип әйтте Иделия.
Быелны 12-гә кадәр эшләдем, эфиргә булдым. Традиция буенча урманга, пикникка ит кыздыра.
Кемнәр белән чигерәк?
Тормыш иптәшем, гаилә дуслар монда. Эш бар. Шулай, нормально, аккуратно гына. 2 сәгать эчендә генә сөйләштек тә, кайсы алдан тегеп планлаштырсаң, ул һәрвакыт барып чыкмый.
Танысагыз, бу Татар радиосы диджее Булат Бәйрәмов иде. Һәм 1 майны ничек үткәрдегез дигән сорауга мондый җавап белән төгәлләде сораштыруны җырчы Иркә.
Авылда шашлыкка, урманга барып үткәрәдер идек. Хәзер эш күп, бер кайларга да вакыт юк, ынтылган да. Авылга кайтуын кайттым, инде менә генә кайтып кердем. Әле бер нәрсә планлаштырмадым. Мунча керәм дә инде, сөтләп чәйчән дә җимешләр. Ятып йоклыйм, менә шул минем өчен бәйрәм инде.
Яхшы аңлашылды, менә шул сүзләр җитә иде безгә, бәйрәмнәр белән сезне.
Рәхмәт, сезгә дә шулай.
Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер Борын белән Батут проектыннан Фәнил Ваказов белән аралашып алыйк. Ул безгә яшьләр өчен нинди мәсьәләләр кызык икәнен сөйләр һәм ни өчен билдән түбән көлкегә тукталып алуларын да аңлатыр.
Мин Борын, ну без үзебез дә бу тиз сәхнә чыгыш кайбырақта, мин мәсәлән үземнең исемне кайбырақта әйтәм Робертка, Роберт минем исемне әйтә. Но мин фактта Борын булып санала мин. Роберт белән очрашкач, Батут инде Роберт Исламов. Без аның белән бергә эшли башладык моннан 2 ел элек. Роберт ул КВНче. Шуңа күрә аның идеялары ни, аның һәр вакыт теге сәхнә тортани, мин үземдә теге җырла бергәч, сәхнә минем өчен дә ят түгел бит инде. Уйладык та бер проект эшләп карабыз мәсәлән. Борын белән Батут. Ул инде башта радио проект буларак тормышка чыга тиеш иде. Бераз җил бәзәгрәк идея булганнар, ләкин без аны охыры хәтле чыгарып бетерә алмадык. Шуннан соң Зөлфәт үзенең күңел дискотекасын башлап җибәргәч, безгә тәкъдим ясады. Егетләр чыгыш ассыз килмиме минем дискотекада дигәндә. Аңар шундый инде без берничә дискотекада үзебез алып барганда, шундый юмор катыштырып миниатюрлар күрсәтү тәҗрибәсен татып караган идек. Бер-ике тапкыр күрсәтеп, Зөлфәт шуларны күрде дә, бу әйбердә җиддирәк итеп шөгыльләнәсез килсә ди, мин сезне дискотекада көтәм ди. Шуннан без аны беренче дискотекасында чыгыш ясадык, һәм шуннан бу Борын белән Батут проекты нашел дискотека кысаларында үсә башлады инде.
Ниндирәк темаларны аласыз?
Менә нәрсә күрәбез? Шул тема була. Мәсәлән, яшьләр арасында сине, мәсәлән, егет белән кыз танышканда төрле кызык хәлләр килеп чыга. Шул ук рекламаларга бик бәйләнергә яратабыз без. Милиционерлар
кичә Кутлы Бикәш авылы участковые бик тә хәтәр җинаятьчене тоталмаган. Ул моны Сәбитне сибе салдыри дип аңлата.
Юлда була торган хәлләр инде игътибар итәбез. Ике дус арасында килеп чыга, мәсәлән, кибеттә, аптекада килеп чыккан шундый вакыйгалар, алар бит кешегә дә кызыклы, төрлечә аны тәкъдим итсәң. Шул темалар инде. Билдән түбән дигәндә андый фикер дөресендә үзебезгә дә әйткәннәре бар. Мине уйламыйча моның бер ниндидә зыяны юк, чөнки без чыгыш алдыннан кисәтеп куябыз. Хәзер бераз гына эксклюзив юмор була билдән түбәнрәк дип. Кемнәр тыңлыйсы килми икән, ул инде әлбәттә тыңламый. Ләкин клубларда бездә генә түгел, Татарстанда түгел, бәлки теге татар халкы өчен ул әле ятырактыр. Ләкин инде күп, мәсәлән, Казандагы күп кенә клубларда да шундый кара юмор дигән юнәлеш алга китте.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Билдән түбән юморны берни сәхнәгә чыгармыйча, без ул шунда дискотека кысаларында гына кала. Ни өчен кайбырақта билдән түбән сүзләр кулланабыз? Чөнки билдән түбән сүзләр кулланганда ул тәсир көчлерәк була. Аннан соң ничек дип әйтим, яшьләрне кимсетеп әйтәсем килми, ләкин яшьләр дә менә нәкъ менә шул үзләре ялалар.
Сез ялаласызмы сәхнәдә?
Баштарак бу баштарак ялладырык ул сезләрне әйтергә. Сезнең
хәрәкәтләр ясыйсыз дигән бик тиге интим хәрәкәтләр.
Әйе, баштарак ялладырык. Хәзер инде ничек дип әйтим, иелендек. Моны кабул итәм үземнең якын дусларыма сөйләгән кебек дип. 5-6 җигит очрашканда үзараңда сөйләшәсең бит инде. Төрле кызыклы хәлләр сөйләсәң, юморда буланда билдән аскыда чыгып китәсең шулай бит инде, чөнки безнең тормышыбыз шундый, аны аңлап та булмый. Шанкра мин дә менә бу дискотекада чыгышны ул үземнең дусларым алдында чыгышасым дип уйлыйм. Шанкра баштарак бар иде, бик кызара дирәм, кайбер вакытта төрле кайбырақта позларга басыра тору килә. Асы бик шитим бирлә дирәм я. Кайбырақта мин җитди булырга кирәк булганда күлеп җибәрә дирәм. Хәзер инде теге күбрәк мин Роберт безнең культура институтын бетергән. Ул актер, шанкара хәзер ул мине күбрәк өйрәтә инде теге. Мәсәлән, әгәр күрәсең кисә ул иреннәрен тиксә түзди инде күлмәде, чөнки бар тик шул шартта гына юмор уңышлы килеп чыга дип. Хәзер инде өйрәнеп киләм. Менә яшьләр дә уйнатыс килә. Яшьләр үзләре тәнкыйтьлиләр, ләкин үзләре нәкъ шул ук миниатюрларын истә калдыралар.
Менә шуны җиңелчәсен генә безгә әйтеп бит. Сезләр дә ул.
Бу әйбер нәрсә, кайбырақта беразына үзгәртеп инде без мәсәлән теге әйтеп куйганбыз. Идәнеңне себрим. Дөйте җибәрәсең икән, ул инде кеше анда күпкә күтәрелеп китәләр инде. Аннаңны дигән сүз ычкындырып куясың икән, ул бит инде барыбер теге норматив лексик түгел. Аннан соң блин дигән сүзләр чыгып китә инде безнең авыздан шундыйрак әйберләр. Менә алар дөрестән дә юморны тагын да тәсирләргә китә, кешеләргә китә, халыкка тәсирен.
Әти, бөтенләй онытканмын. Минем иртәгә бит беренче сәсәс көне. Нишләргә?
Нуайда, Аргентина башкаласы.
Буэнос-Айрес.
Финляндия башкаласы.
Хельсинки, әтенгә нишләргә соң?
Кем белсен инде аны, но географиядан көчле син.
Татарда юмор шул башкаларны кабатлау гына микән инде ул?
Әйе, урысларда комеди клаб дип әйтәләр,
нимә?
Бу юмор кашында булса бар туган булыр иде. Без аны юморны әйтәбез стендап комеди дип. Бу стильдә шаяралар КВНчылар. Ә КВН агымына инде беләбез 45 ел. КВН агымында цензурага эләкмәгән юмор ул комеди клубка күчә дип менә мин үзем шулай дип уйлыйм инде. Хәзер инде әлбәттә комеди клуб аерым клуб булып, аерым үзләре иҗат итәләр. Ну әлбәттә кабатлаудалар, чөнки без барыбер үзебезне әйләндереп алган милләтләрдән барыбер нәрсәләрне алабыз. Татар шәй юмор бит ул гелтеге исерек абыйлар, капка төбендә сөйләшеп утыра торган ике әбиләр булырга тиеш түгел. Татар юморыда икенче төрле юнәлешләр алырга тиеш.
Футболчы Дэвид Бекхэмны кырдан куып чыгарганнар. Ул йөгергән, сикергән, тел күрсәткән, кыскасы, комбайннарга эшләргә кымачаулаган. We'll be right back.
Миниатюрларын көбірек ойлап шығару белән шөгыльләнә Роберт. Чөнки аның идеялары көбірек. Һәм ул КВН-да булгач, көбірек тә үзләренең командаларындагы юморны тәкъдим итә. Миниатюр ойлап шығару ул тегесе сәхнәдә куйганда гына күңелле кебек. Аны ойлап шығару бик күп-бик күп вакытны ала. Мәсәлән, без күңел дискотекасыннан соң, мәсәлән, душанбедән уже әзерләнә башлыйбыз. Безнең 4 көн әзерләнәбез менә күңел дискотекасына. Кайбырақта инде әлбәттә үзебездә ойлап шығарып бетереп булмый, шул вакытта инде мөрәҗәгатьләр дусларга. Мәсәлән, дә Робертның шалыдагы дуслары кайбырақта миниатюрлар җибәрәләр, чөнки шалыда КВН юнәлеше бар бит инде. Безнең мәсәлән, яшел үзәннән, түбән камадан Робертның дуслары безгә кайбырақта җибәрәләр миниатюрларын.
Безнең велосипедлар яры сохырына якынлаша. Күргәнебезчә, татар велосипедчысы җиңеп бара. Аны танырга бик җиңел, чөнки сәбит рамында хатын утыра.
Брон белән Батут проект әгъзасы Фанил Ваказов белән әңгәмә ишеттегез. Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Яшьләр тормышы турындагы бу тапшыруны Казанда Рөстәм Исхак язырлады. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.